Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 56 және 57 аяттарын бірге тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا
محمد عليه السلام Негізінде сені қуандырушы, қорқытушы ғана айтып жібердік. Оларға бұған сендерден ақы сұрамаймын, тек Раббыларының жолын ұстағысы келген кісіні ғана қалаймын де. Алдыңғы бағдарламада кәпірлер мен мүшріктердің дәлелсіз қарсыласулары мен олардың өздері үшін не пайдасы, не зияны жоқтар мен заттарға табынуда табандылық танытқандары туралы айтылды. Бұл аяттар пайғамбарға қаратып былай дейді. Ол топтың алдындағы сенің міндетін ескерту ғана. Егер қабылдамаса, ол сенің ісіңнің кемшілігі емес. Себебі олардың өздері тура жолға нұсқалуды, адасушылықтан шығуды қаламайды. Уа, пайғамбар, саған соны төлеуден қашу үшін сенен теріс айналатындай, сен олардан ақы немесе сый сұраған жоқсың. Сенің ісіңнің сыйын Құдай жаққа баратын жолды іздеп жүрген және сенің жетекшілігің мен жол нұсқауларына еріп, Құдайға жетуді қалайтын адамдар береді. Осы аяттардың тәпсірі. Пайғамбарлардың міндеті адамдарды дінді қабылдауға мәжбүрлеу емес, оларға жетекшілік ету. Жетекшілік пен уағыздау ісінде ескерту мен сүйінші хабар бір-бірін толықтырып, нәтижеге жеткізеді. Пайғамбарлар адамдарды өздерін емес, Алла тарапына шақырды. Олар өз істерінің сыйын адамдардан емес, Алладан алады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 58-ші аяты.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
Сондай еш өлмейтін тірі Аллаға тәуекел ет. Оны дәріптей мақта. Ол құлдарының күнәларынан хабар алуға жетіп асады. Пайғамбар адамдардан материалдық тұрғыдан өтініш жасамайды деген алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Оның сүйеніші тек бір Алла. Ол өзінің барлығын оған тапсырып, тек оған тәуекел етеді. Құдайдан басқаның барлығы пәни өткінші. Олар арқа сүйеп тәуекел етуге татымайды. Тек Құдайдың ғана өмірі тұрақты және мәңгілік. Адам оған тәуекел ете алады. Құдайға тәуекел ету арқылы адам ешкімнен де, еш нәрседен де қорықпайды. Ісі зиянға ұшырамайды. Мұндай адам шетсіз шексіз мұхитқа қосылған тамшы сынды. Тек Аллаға ғана тәуекел ету керек. Аят жалғасында пайғамбарға былай дейді. Сен қарсыластардың теріс айналғандары мен бағынбаушылық танытуларының алдында жауапты емессің. Олардың ісін Құдайға тапсыр. Олардың істерінен хабардар Алла әділет пен хикметінің негізі бойынша оларға қатынас көрсетеді. Осы аяттан үйренетініміз. Дін уағыздаушылар адамдардың байлығы мен мүмкіндіктеріне көз тікпеулері керек. Олар өздерін мәңгілік тірі Құдайға тапсырып, оны өздерінің өмірлерінің әр түрлі істеріне уәкіл етіп алулары керек. Илахи ерлер барлық жағдайда Құдайға шүкіршілік білдіреді. Оған ешқандай айып тақпайды. Ешкім адамдардың күнәларынан хабардар болуды мақсат етпеу керек. Құдай адамдардың істерінің жай жапсарын біледі. Соның өзі жеткілікті.
Аллахумма салли аля Мухаммад.
Арқан сүресінің 59-шы аяты.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
Ол сондай көктер мен жерді және екі арасындағыларды 6 күнде жаратып, сосын ғаршыны меңгерді. Ол тым қамқор. Барлық нәрсені білетін одан сұра. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят Құдайдың жаратылыс пен әлемді басқарудағы құдіретіне тоқталып, Құдай аспандар мен жерді 6 кезеңде жаратып, мақұлықтарды жаратуға кірісті. Ол барлық нәрсеге үстемдік етеді. Әлемнің билігі мен үстемдігі оның қолында. Оның билігінен ештеңе тысқары емес. Әлемнің жаратылыс жүйесі Құдайдың рақымы негізінде қалыптасты. Жаратылыстардың барлығы, соның ішінде адамдар әрдайым оның мейірімі мен махаббатына бөленеді. Мүмін болсын, кәпір болсын, оның дастарханының басына отырып, оның нығметтерін пайдаланады. Уа, пайғамбар, мүміндер! Болмыстың ақиқаты мен жаратылыс тәсілі және оның хикметі туралы барлық нәрседен хабардар Құдайға жүгініндер. Не өздері жаратушы емес, не жаратылысты жаратудағы бақылаушы да емес. Күдік күмәндер арқылы өздерінің болжамдарын айтатын адамдар да емес, барлық нәрседен хабардар Құдайды іздендер. Осы аяттан үйренетініміз. Әлем бір демде, бір сәтте емес, біртіндеп әр түрлі кезеңдерде жаратылды. Жаратылыстың хикметі Алланың рақымына негізделген. Құдай хам әлемді жаратып, хам оған толығымен үстемдік етіп басқарады. Ақиқатты тауып, өзіміздің діни сауалдарымыздың жауаптарын білу үшін білетін мамандарға жүгінейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Әлемдегі су дағдарысы.
Армысыздар, ардақты ағайын. Су тіршілік пен дамудың ең маңызды қайнары. Бұл өмірдің бастауы және барлық жаратылыстың негізі. Әлемдегі су дағдарысы бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз.
Эволюция теориясы бойынша су, метан және аммиак атмосфераның негізгі құрамы. Олар амин қышқылын құрайды. Бұл құрам жануарлар тіршілігінің бастамасы. Әрбір тірі жасуша салмағының жоғары пайызы су болып табылады. Адам денесінің қомақты бөлімін су құрайды. Су болмаса тіршілік болмайды. Адамзат өркениетінде су өте маңызды. Көне Иранда су, жер, жел, от төрт негіздің бірі саналды. Су жер бетіндегі ең көп кездесетін сұйықтық. Су қатты күйде сұйық және газ түрінде кездеседі. Адам басында суды ішуге және жеке қажеттіліктер үшін пайдаланды.
Су және су техникасын пайдалану тарихы ежелгі дәуірден алғашқы адам өмірден басталды. Алғашқы қалалар өзендер мен көлдердің жағалауында құрылды. Сумен жабдықтау және суару әдістері табылып, адамның тұрмысы үшін өте маңызды болды. Басында адам судың мөлшерлеріне көңіл аударды. Бұрынғы кезде судың сапасы салыстырмалы түрде жоғары болғандықтан өндірістің дамуы мен басқа нәрселер судың ластануына онша әсерін тигізбеді. Халықтар өзендерінің жағалауы мен құнарлы жазықтарының қасында орналасты. Тигр мен Евфрат өзендерінің аңғарындағы Ирак, Нил жазығындағы Мысыр, Ирандағы Хорезестан жазығы мен Үнді түбегінде Синд пен Пенджаб жазықтарында өркениет өзендерге жақын жерде құрылған өркениеттер. Қазіргі кезде де өмір сүретін жаңа аймақтар үшін өзендерге жақын жерлер таңдалады.
Егер жер құрлығына жоғарыдан қарайтын болсақ, көк түсті құрлық болып көрінеді. Өйткені оның үлкен бөлігінде мұхиттар мен теңіздер орналасқан. Жердің бүкіл мөлшері 510 миллион текше километр болса, оның 361 миллион текше километрін су құрайды. Сумен қамтамасыз ететін әртүрлі көздер бар. Жер құрлығындағы судан 97,2% мұхиттар мен теңіздерде, тек 2,8% өзендер, мұздар, атмосфера мен жер және жер асты сулары болып табылады. Бұл сулар бұлттарға жиналып, жаңбыр, қар және бұршақ түрінде жауып жер астына жетеді. Су бұлары бұлттарға жиналып, желмен жылжиды. Жаңбыр мен қар жауып, судың жаңа көздері пайда болады. Жауған қар мен жаңбырдың бір бөлігі бұлақ, өзен және көлдерге себеп болады. Бұл су, ауыз су, ауыл шаруашылық және өндіріс үшін қолданылады. Жауған жаңбыр мен қардың бір бөлігі бөгеттер сынды су қоймаларына қарай нұсқалады. Жер бетіндегі сулардың сапасы дауыл жылдың әртүрлі кезеңдеріндегі ауаның өзгеруіне байланысты өзгеріп тұрады. Жалпы жер үстіндегі сулардың ластануы жер асты суларынан жоғары.
Адам тіршілігі үшін тұщы суды қажет етеді. Тұщы су құрамындағы тұздардың мөлшелері өте төмен су. Теңіздер мен мұхит сулары тұзды болғандықтан, оларды пайдалану үшін суды тұщылайтын құралдарға қаржы жұмсау қажет. Әлемде тұщы су полярлық және тау мұздықтарында шоғырланады. Сондықтан осы кезде көбінде өзендер мен көлдер және жер асты тұщы суларын пайдаланады. Жыл сайын 40 мың текше километр су табиғат айналымына қатысады. Адам осы кезде ғылым мен технологияның пайдаланып, судың 25 мың текше километр қолдана алады. Адам денесінің 75% мен жер құрлығының 70%-дан астамы су құрайды. Бірақ тұщы сулар қолы жалпы су қорының тек 2%-ын құрайды. Басқа сулар құрамындағы әртүрлі тұздардағы байланысты ішуге жарамайды. Судың сапалы құрамы сүттек пен өтектен тұратыны, ал санды құрамы өте екі сүттек атом мен бір өтек атомның құрып тұратынын мәлімет.
Су жер бетіндегі қатты, сұйық және газ күйінде кездесетін жалғыз табиғи құрам. Су мұзға айналған кезде суық суға қарағанда мұздың тығыздығына азаяды. Сондықтан мұз су бетіне жүзейді. Судың беткі кернеуі өте жоғары. Басқаша айтқанда су жабысқақ және серпінді және шашырағаннан гөрі қысылып тамшылауға бейім. Табиғатта мұзға айналған кезде көлемнің өзгеретін туралы мәселе өте маңызды. Таза судың иісі, дәмі немесе түсі жоқ. Судың өсімдіктер үшін маңызды болуын теріске шығаруға болмайды. Өсімдіктердің өсуі сумен байланысты. Су халал. Ол есірткіште өсімдік ішіндегі заттар тасымалдайтын құралды. Су тапшылығы өсімдіктердің өсуіне теріс әсер етіп, бұл тапшылықтың жалғасуы өсімдіктің құрауына себеп болады. Бұл құбылыс бұлануы жоғары ыстық және құрғақ жерлерде жиі кездеседі. Суды пайдалану деңгейі әр түрлі өсімдіктерде түрлі болады. Өсімдік өсіп келе жатқанда үнемі топырақтан суды сіңіріп, оны жапырақтардан буландырады. Жапырақ бетінен буланған судың мөлшері ауа ағыны мен температурасына және басқа ауаның салыстырмалы ылғалдығы мен тағы басқа факторларға байланысты болады. Күн жапырақ бетінен судың булануына қажет энергияны қамтамасыз етеді. Егер судың сіңірілуі мен булануы арасында теңдік болса, өсімдіктердің барлық процесі табиғи түрде орын алады.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Имам Хомейнидің мектебінде.
Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейни мектебіндегі бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қоғамдық әділеттің тұрғыларының бірі саяси әділеттік. Саяси әділеттік билік пен саясат және халықтың қатысуына байланысты. Бізбен бірге болыңыздар.
Ислам революциясы негізінің қалаушы имам Хомейнидің экономикалық әділеттікке деген көзқарасы өнім шығару және оны тарату әділеттіктері санаттарымен шектелмеді. Бұл кісінің көзқарасы бойынша экономикалық әділет қоғамда оның барлық азаматтары үшін тең экономикалық мұрсаттар қалыптасқан және қоғамның барлық адамдары үшін беделді өмір сүретін қажеттіліктер қамтамасыз етілген кезде орнатылады. Имам Хомейнидің ой-пікірі бойынша махрумдар мен мұқтаждардың тұрмысы туралы ойлап, оларға көмектесу қоғамдық әділеттікке жету үшін қажет фактор болып табылады. Сондықтан имам Хомейнидің көз қарастарына сүйенген Иран Ислам Республикасының конституциясында әділет орнату исламдық жүйенің мақсаттарының бірі ретінде көрсетілді.
Қоғамдық әділеттің тұрғыларының бірі саяси әділеттік. Саяси әділеттік билік пен саясат және халықтың қатысуына байланысты. Бұл тақырыптың халықтың тағдыры үшін маңызды болуына көңіл бөліп, саяси әділетті қоғамдық әділеттің басқа тұрғыларына жетуге маңызды рөл атқаратыны туралы айтуға болады. Барлық азаматтарының қатысу үшін тең мүмкіндіктерге ие болу, азаматтарының құқықтарын сақталу, ешбір адамның саяси көзқарастары, діни мен мазхабы, тілі мен ұлттың айырмашылығына байланысты саяси белсендік құқығынан айырылмау, барлық азаматтарының конституцияға сай азаматтық немесе саяси ұйымдар құру және олардың жұмыстарына қатысу құқықтарға ие болу. Сондай-ақ барлық азаматтардың заңның алдында бірдей болулары саяси әділеттіктің ең маңызды факторлары болып табылады. Имам Хомейнидің саяси әділеттікке қатысты көзқарасы үш факторға сүйенеді. Барлық азаматтардың саяси белсенділік құқығын ресми қабылдау ету, басшылардың жұмыстарын бақылауға алу, құқығы және партиялар мен саяси азаматтық және қоғамдық топтардың құрылуы.
Имам Хомейнидің саяси көзқарасының негізгі тақырыбы вилаяты фақих, діни басқару идеясына сүйенген исламдық үкімет құру. Имам Хомейни діни адамның саяси билігін иләхи қалау деп білгенімен, бұл билікті қоғамның көпшілігі қабылдаусыз мүмкін емес деп санады. Бұл кісі патшалық жүйедегі басшыны сайлау әдісті сынап, яғни биліктің әкеден балаға қалу механизмін билік құмарлықтың факторы деп атап, барлық адамдардың басшыны сайлауға қажеттілігін қуаттады. Осыған орай халықтың елдің барлық мәселелеріне қатысуына жағдай тудыруды Ислам революциясының ең маңызды мақсаттарының бірі деп белгіледі. Сондықтан Ислам революциясының идеологиялық негіздерінше барлық адамдардың әділ қатысуы саяси әділеттің көріністерінің бірі. Иран Ислам Республикасының конституциясының 3-ші негізінің 8-ші бабында үкіметтің міндеттерінің бірі халықтың өзінің саяси, экономикалық, қоғамдық және мәдени тағдырын белгілеуіне қатысуына жағдай жасау туралы жазылды.
Ардақтың кеп мектебі мендік. از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің көз қарасы бойынша саяси әділеттіктің маңызды тұрғыларын бірі діни ассамблеялардың саяси құқықтарын пайдалану болып табылады. Бұл тақырыптың маңызы Имам Хомейнидің діни басшысы әрі әйгілі діни ғұлама екенін және оның құрған үкіметінің ислам дінінің негіздеріне сүйенген үкімет екенін есімге алған кезде ерекше байқалады. Имам Хомейнидің идеологиялық және саяси жүйесінде исламдық үкіметті басқа діндер, жақтастары, басқа азаматтары сынды толық құқылары және құрметке ие. Имам басынан бастап, Ислам Республикасының халық жүйесі, сондай-ақ діни аз санды топтарының басқалар сынды елдің істеріне қатысуға ерек екенін қуаттады. Сондықтан Иран Ислам Республикасының конституциясында діни ассамблеялардың саяси және саяси сондай-ақ қоғамдық азаттықтары туралы баяндады.
Имам Хомейнидің көзқарасындағы саяси әділеттіліктің келесі факторы жақсылыққа жігерлендіру және жамандықтан жирендіру негіздерінше халықтың басшылардың жұмыстарын бақылау және оны сынау құқығы саналады. Имамның көзқарастары бойынша басшылардың жұмыстарын бақылау халықтың бір жағынан құқығы, басқа жағынан міндеті. Тіпті мемлекеттің бірінші адамы діни басшыны да бақылауға болады. Бұл жүйеде заңның алдында барша бірдей жауапты, және ешкімнің өзінің заңды және саяси орнының заңнан жоғары пайдалану құқығы жоқ. Имам Хомейни сан рет өз сөздерінде исламдық жүйеде барлық басшылар өз жұмыстарына жауапты және азаматтар тіпті діни басшының жұмыстарына бақылау жүргізе алатынын қуаттады. Имам Хомейни мұсылмандар басшысы сынау туралы әр адам мұсылмандар басшысын жауапқа тартып, оны сынай алады. Діни басшы қанағаттандыратындай жауап беруге міндетті. Егер жауабын бере алмай, исламдық міндетіне қайшы амал еткен болса, басшылық лауазымынан босатылады деді. Барлық адамдардың саяси партиялар мен азаматтық және қоғамдық топтар құру және наразылық білдіретін жиындар өткізу құқылары қоғамдағы саяси әділеттіліктің келесі тұрғыларының бірі. Имам Хомейни аталмыш партиялар мен топтардың құрылуы үшін олардың ұлттық мүдделерге сай болуларын қуаттап, халықтың тарапынан құрылатын әр партия мен өткізетін әр наразылық ұлттық мүдделерді қатерге тіремейтін жағдайда азат. Ислам олардың барлық шектері мен шекараларын белгіледі деген.
Имам партиялар мен топтардың діни және саяси наным-сенімдерін түрлілігіне шектеу қоймай, олар бейбітшілік болып, қару, әрекет пен зорлық-зомбылықтан ада болса, сондай-ақ бөгделерге тәуелді болып, ұлттық бірлік пен бір тұтастықты әлсіретпесе, оларды құруға рұқсат деп санады. Бұл көзқарас Иран Ислам Республикасының конституциясының 26-27 негіздеріне көрсетілді. 26 негізінде саяси және қоғамдық партиялар мен ұйымдар, исламдық немесе діни ассамблеялы қауымдастықтар, тәуелсіздік пен азаттық негіздері, ұлттық бірлік пен исламдық ережелері және Ислам Республикасының негізін бұзбаған жағдайда азат саналады. Ешбір адамдарға оларға қатысуға тыйым салуға немесе мәжбүрлеуге болмайды деп айтылды. Сондай-ақ 27-ші негізде исламдық негіздерге қайшы келетін қару-жарақ тасымалдау болмаса, шеруге шығу азат деп жазылды. Имам Хомейнидің саяси әділет туралы наным-сенім мен оның Ислам Республикасының конституциясында қалыптасуына байланысты осы кезде Құдайға шүкір бүкіл халқы өз құқылларын пайдаланып, сайлауға және елдің шешім қабылдауға қатысу және басшыларының жұмысына бақылау жүргізуге құқыға ие. Қорытынды айтқанда, Иран Ислам Республикасы өткен 40 жылда Имам Хомейнидің ақыл кеңестерін пайдаланып, қоғамда саяси әділет орнатуға талпынды.
қадыр мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون. پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.